O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning navbatdagi qurultoy dasturi. Bugungi dasturni men Zamira Shukur taqdim etaman. Bugungi davra suhbati qurultoy qatnashchilari hamkasblarim Shohida Yoqub, Alisher Siddiq, O'zbekistondan mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich, Farg'onadan inson huquqlari himoyachisi Absalom aka Ergashev, ayni paytda Londondan Ikrom Yoqubovlar bugungi davra suhbatimiz qatnashchilari. Bugungi muloqotimiz mavzui esa O'zbekiston prezidentining qayin jiyani Akbarali Abdullayevga nisbatan olib borilayotgan tergov harakatlari va unga qo'yilayotgan ayblar munosabati bilan yaqinlargacha Farg'ona amiri, Farg'ona shahzodasi sifatida tanilgan Akbarali Abdullayevni kim, nima maqsadda aynan bugun qurbonlikka keltirdi degan savolga bag'ishlanadi. Bunday savolning kun tartibiga qo'yilishiga esa yaqinda mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich jamoatchilikka taqdim etgan ayblov xulosasi, demak, asos bo'lmoqda. Mana shu ayblov xulosasiga ko'ra, Akbarali Abdullayev Farg'ona vodiysidagi deyarli barcha strategik ahamiyatga ega obyektlarni, inshootlarni ishlab chiqarish va savdo obyektlarini, demak, o'z nazoratiga olib, bu yerda uyushgan jinoiy guruh tashkil etish va unga boshchilik qilganlikda ayblanmoqda. Demak, Aleksey Valasevich ozodlikka nusxasini taqdim etgan tergov hujjati, ayblov xulosasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi tergov qo'mitasi rahbari va uning o'rinbosari tomonidan imzolangan hujjat bo'lib, buning qanchalik, demak, ishonchli ekanligi haqida hozir suhbatimiz boshida Alekseyning o'zidan yana bir bor so'rab olamiz. Aleksey,
здравствуйте.
Значит, с вас начнем. У некоторых появились даже сомнения. Откуда этот документ у вас и вообще, что оно представляет?
Ну, я скажу так. Я интересовался делом Акбарали Абдуллаева в течение примерно с конца 2013 года, когда я более-менее точно узнал о существовании вот такого интересного человека, который за свой счет из своего кармана сделал евроремонт поселка Кумышкан в горах Ташкентской области и святого места. Там находится на горе святое место, куда на зиюрат, на паломничество идут люди. И вот я заинтересовался этим, откуда у молодого человека 28 лет и примерно 28 лет такие деньги. Потому что на ремонт этого поселка там было истрачено не меньше миллиона долларов. Каждые ворота в каждый сельский дом были снабжены такой кирпичной аркой с красивыми воротами. Вот, и так далее. И я стал отслеживать все это дело. Все, что с ним связано.
А вы были с ним лично знакомы, Алексей, когда-нибудь?
Нет, никогда. Но я опрашивал местных жителей, которые были с ним знакомы. И они мне немножко его писали, что это такой высокий парень, у него татуировка на шее в виде креста сзади. И что они сказали, что в последнее время он стал религиозным, ударился в религию.
Именно в какую?
Вот. Ну, в ислам.
Ага. То есть он до этого был
как обычный человек, ну, не особо верующий такой, а в последнее время очень верующим, сильно верующим стал, по словам местных жителей. Недавно, в связи с тем, что вот мы знаем, что процесс шел, в котором он был одним из главных фигурантов, я просто не буду говорить, каким образом, чтобы не подставлять своих источников. Мне удалось достать вот обвинительное заключение по одному из многих процессов по этому делу. Тут я скажу, что это дело было разделено как минимум на 5 процессов, которые проходили отдельно друг от друга.
Кажется, что вот это дело, которое вы любезно предоставили копию этого обвинительного заключения, оно, мне кажется, является маленькой частью огромного дела, который идет сейчас по Ферганскому.
Да, совершенно верно. Вы совершенно правы. Это дело только одно из серии дел по этому поводу. И Акбарали Абдуллаев в нем не обвиняется. Но насколько видно из его содержания, у этих дел есть общая часть, одна общая часть, которая содержится в каждом деле. Это краткое описание произошедшего. То, что объединяет все эти пять, как минимум пять дел. Может быть, их было не пять, а даже больше. И в них во всех излагается, Абдуллаев во всех из них называется организатором всей этой группировки. И в том деле, по делу о Ферганском масложиркомбинате, там описывается технология, как говорит, как описывает следствие, преступных доходов, которые сначала получались, а потом передавались лично ему в руки в виде долларов.
Алексей, именно почему именно вот эта часть дела попала вам в руку, и существует ли отдельное вот дело по Абдуллаеву?
Вот насчет того, существует ли отдельное дело по Абдуллаеву, я не могу сказать. Попало именно это в руки, ну, потому что человеку, который мне это передал, удалось только это достать.
Вы не сомневаетесь в достоверности, надежности вашего источника, да?
Конечно, ведь эти все факты, они абсолютно согласуются с теми фактами, которые нам были известны раньше.
Бу Алексей Волосевич фикрларе, да, Алексей Волосевич не айтшича, демек, унге узы ишонген манбадан, мана шу Узбекистан Милли Хавсизлик Хизматининг тергов кумитаси томонидан олиб борилаётган жуда катта бир тергов ишининг кичкина бир қисми қолига тушди ва бу ҳужжатнинг нусхаси, бу ҳужжатнинг, демак, асосий мазмуни озодликнинг аввалги мақолаларида эълон қилинди. Бу билан, демак, 3w.ozodlik.org саҳифасида танишган бўлиш ingiz mumkin, tanishmagan bo'lsangiz, demak, saytimizga kirib ko'rishingiz mumkin. Bu hujjatda asosiy ayblov xulosasi chiqarilishida har bitta bu ish figurantlaridan 8 tasini ism familiyasi bor. Ular orasida Akbarali Abdullayev yo'q, lekin bu figurantlarga qo'yilayotgan asosiy ayblov mana shu prezidentning qayin jiyani bo'lgan Akbarali Abdullayev tomonidan uyushtirilgan jinoiy guruhga a'zolik va demak, mana shu guruh safida og'ir iqtisodiy jinoiy oyatlarni sodir etganlik aybi qo'yiladi. Bu hujjat, demak, rus tilida A4 formatida 114 sahifada, demak, pechatdan chiqdi. Hujjat bilan hamkasbim Alisher Siddiq batafsil tanishib chiqdi. Alisher, mana shu ishdan Akbarali Abdullayev kim degan savolga qisqa qilib nima xulosa chiqarish mumkin?
Bilasizmi, ushbu hujjatda Akbarali Abdullayev xuddiki misol Tohir Yo'ldoshdek gavdalanadi. Ya'ni butun jinoiy uyushgan jinoiy guruh a'zolariga jinoiy ishlar ochilgan va ularning Akbarali Abdullayevga bog'liqligining o'zi ularga qo'yilayotgan aybning asosligini isbotlayotgandek, ya'ni Akbarali Abdullayevga nisbatan qanaqadir ish bo'lib o'tgan, juda ham go'yo unga nisbatan qo'yilgan barcha ayblar isbotini topib, mahkamada o'z isbotini topgandek va endi yoniga qo'shilgan mana 60 dan ziyod odamlar faqat shunga bog'liq bo'lganligi uchungina deyarli aybdor deb sanalishi mumkindek tuyuladi.
167-chi moddasini ayblanishyapti.
Bu yerda qizig'i, ya'ni rus tilida pishivaya tsep degan tushuncha bor, ya'ni ozuqa zanjirining eng tepasida Akbarali Abdullayev turadi, ya'ni undan tepada yo'q degandek tasavvur tug'iladi. Lekin bu ancha shubhali masala deb ko'rsak bo'ladi ayblov xulosasini o'zidan. Chunki qanday qilib yosh bola Farg'onadagi eng katta ishlab chiqarish korxonalari, Farg'ona kvarts, Farg'ona yog' kimyo, neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona neft bazasidan yig'ilayotgan naqd pullar, bu odamlar hech qanaqa bank tizimiga, O'zbekiston bank tizimiga ishonishmagan, naqd olishgan, naqd dollarga aylantirilgan. Mana shu ayblov xulosasida tasdiqlanishicha va bizda ham bunday ma'lumotlar bor, alohida uylarda saqlangan bir oy davomida va kamazlar orqali bizga yetib kelgan ma'lumotlarda katta yuk mashinalarida bu pullar Farg'onadan Toshkentga olib kelinar ekanda va bu
qora bozorda
va bu hech qanday xavfsizlik idoralarining qanaqadir rahnamoligida sodir bo'lmagan deb ishona olasizmi? Ya'ni Farg'ona viloyatidan deylik Toshkentga kelguncha qancha postlar bor, qancha anaqalar bor?
Mana shu yerda demak, Ikrom Yoqubovga murojaat qilsak, Ikromjon, mana Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi sifatida aytingchi, mana shuncha 800 million AQSh dollari miqdoridagi naqd pul Farg'onadan Toshkentga, Toshkentdan esa Osiyo, Yevropa, Amerika Qo'shma Shtatlariga bemalol naqd shaklda chiqib ketar ekanda, bundan mana shu ishni bugun tergov qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati, uni josuslarining xabari bo'lmasligi mumkinmi?
Muammoning asosi ham shu yerda-da. Bunlar atrofida mashg'ulot boshlangandan keyin men aytgan edim sizlarga, shu radio stansiyamizda bu juda ham katta bir sahnalashtirilgan teatr, bu teatrning rejissyor ham, aktyorlarni tanlab oluvchi ham, ssenariyni yozib beruvchi odam ham bitta prezident Islom Karimov. Ana xuddi o'sha sahnalashtirilgan teatrni davomi sifatidagina qarash mumkin bu narsaga. Chunki u aktyorlarni kim bo'lishidan qat'iy nazar uning homiysi suyangani bittagina odamdir. Bo'lmasa Gulnora Karimova. Bu prezident Islom Karimovni qizi. Hozir shu kecha kunduzda Akbarali atrofida bo'layotgan mashmasha Gulnora Karimovaning oqlash uchun qilinayotgan xatti-harakatning bir ko'rinishi, bir xolos.
Mana qarang, Gulnora nomidan sizga shu yerda e'tiroz bildirishga urinib ko'raylik-da. Gulnora o'sha o'zi Milliy xavfsizlik xizmati bilan ziddiyatga kirishib, o'sha Twitter jangini boshlaganida bir qator Akbarali haqida tweetlar yozdi va Akbaralining 2013-yil 10-oktyabr kuni qamoqqa olingani haqida ham birinchi bo'lib Gulnora xabar qildi. Va Gulnora darhol Akbaralini Farg'ona vodiysida juda katta biznes faoliyatidan xabari bo'lgani, lekin uning ko'lami va demak bu qadar jiddiylashganidan bexabarligini yozdi va bu ishni bevosita onasi bilan bog'ladi. Ya'niki Akbarali hamma ishda, o'sha Gulnoraning tweetlarida, bizning sahifamizda muhrlangan bu yozuvlar, Akbarali onamni erka jiyani edi. Hamma narsasini Akbarali ta'minlar edi va endi Gulnoraning yozishicha, endi uning biznesini Rustam Inoyatov va onam birgalikda kelishib o'z qo'llariga olishga qaror qildilar. Tetya Toma, ya'ni Akbaralining onasi, Tatyana Karimovaning singlisi Tamara Tobirova o'g'lini saqlab qolish uchun hamma biznesni ularga xatlab berdi deb yozganida va o'zini bu ishdan soqit qilganida. Bunga nima deysiz?
Yo'q, mutlaqo ishonmayman. Bu gapga aytib o'tdim-ki, prezidentning oilasi haqida gapiryapti. Ya'ni prezidentning xabari bo'lmasdan turib bu voqealarda Milliy xavfsizlik xizmatining qanday qilib buni prezidentni oilasiga teginishga haddi chiqadi. Bu mumkin bo'lmagan narsa. Bu qip-qizil yolg'onlar. Ya'ni Islom Karimov hammasini bilib turibdi. Endi Gulnora Karimovaning qo'pol qilayotgan shaltog'ini tozalayapti hozir. Ya'ni bu O'zbekistonda bo'layotgan hamma xatti-harakatlar xalqaro jamoatchilikka qaratilgan, mamlakatning ichiga emas. Ya'ni mana Gulnoraning o'zi ham, uni atrofida bo'lganlar ham O'zbekistonda jazolanyapti degan bir signal berilyapti. Gulnorani millionlab dollar puli naqd pullarda Shvetsiyaga ketgan, Dubayga ketgan degan ma'lumotlarga ko'ra, bu haqda o'sha Yevropadagi mamlakatlar biladi. Ya'ni Gulnora ayblanyaptiki, pul yuvishda. O'sha pul qanday qilib yuvilgan? Ana o'shani manba sifatida mana boshqalar qurbon qilinyapti. Ya'ni Gulnora prezidentning qizi bo'lgan bir shaxs sifatida butun boshlig'i jinoyat sxemasidan xabardor bo'lmagan. Bu pullar esa noqonuniy yo'llardan yuvilgan O'zbekistonda Gulnorani va prezidentning oilasiga aloqasi bo'lgan odamlar tarafidan degan narsani xalqaro jamoatchilikni ongiga suqmoqchi bo'layapti. Yana bir gap aytib beray-da, buning o'yin ekanligiga. Aleksey Volosovichni qo'liga tushib qolgan dokument qanday qilib uning qo'liga tushib qoldi degan savolni o'rtaga tashlasangiz, hamma shubhalar bir chetga chiqib, oydin javob chiqadi.
Siz javob bering bu savolga.
Bunaqa narsalar juda ham ko'p qilganmiz O'zbekistonda turib, yana aynan rus tilida gapiruvchi muxolifatni tanigan jurnalistni qo'liga u ishongan manba orqali go'yoki Milliy xavfsizlik xizmati sindirib yubordi. Mana shu bu juda go'zal tarzda tashkillashtirilgan bir o'yin bo'lib, bosqichma-bosqich tarzda bu o'yin qo'yib borilyapti. Keyingi bosqichda buni nima uchun chiqarilganligiga guvoh bo'lamiz. Buni javobini topib olamiz.
Mana navbatda demak Shohida sizga yuzlanmoqchiman. Mana shu Akbarali Abdullayevning birinchi jazoga uchrashi 2012-yilning 7-iyun kuni boshlangan. Esingizda bo'lsa, Shvetsariyada Gulnora Karimovani aynan iyun oyida ikkita hamkori Shvetsariyada qo'lga olindi va shu bilan Shvetsariyada mana shu o'zbeklar ishi, korrupsiya va pul yuvish bo'yicha tergov jarayonlari boshlandi. Siz mana shu ikki jarayon o'rtasida aloqadorlik ko'ryapsizmi?
Bu tasodifiy hodisalar emas, albatta bu hodisalar o'rtasida katta aloqa bor. Ikromjon fikrlari bilan to'la qo'shilaman. Bu teatr yaxshi bir mo'ljallangan dramaturgiya bilan bir teatralni postanovka bo'lib kelyapti.
Tomoshabin
ham O'zbekiston ichidagi odamlar, xalq va albattaki jahon uchun, ya'ni Yevropa davlatlariga va Amerika Qo'shma Shtatlariga ayniqsa ko'rsatish O'zbekistonda mana korrupsiya bilan kurash bo'lyapti. Akbarali Abdullayev u bir instrumentalni bo'lgan odam bo'lgan. Chunki
buni nimaga asoslanib aytyapsiz? Masalan, siz o'zingizda shaxsan surishtiruv o'tkazib, biror bir dalillar, hujjatlar bormi?
Men o'tgan yil juda katta bir tekshiruv investigation yubordim o'zim bu Latviyadagi o'zbek pullari bo'yicha. Ko'p hujjatlarni ko'rdim, ya'ni ofitsialni rasmiy idoralardan, masalan, zapros qilasiz, hamma hujjatlar bo'ladi. Albatta, ular hammasi latvishki tilida, Latviya tilida bo'lganini tarjima qilib ko'rdim. Ya'ni u yerda Akbarali Abdullayev 2003-yildan boshlab Akbarali Abdullayevga qarashli, Timur Tilayev qarashli juda ko'p kompaniyalar tuzilgan edi. Abdulali Abdullayev bilan birga bir necha hujjatda bir Olmoniya fuqarosi Boris Raymehr bo'lgan va bitta Afg'onistonlik o'zbek Gulami degan bir odam ham aytib o'tilgan. Keyin shu odamlarni men topishga urindim. Latviya politsiyaga bir murojaat qildim. Ular menga bir spravka berishgan. Bu spravkada Gulami 2000-yildan boshlab O'zbekiston rasmiylar uchun O'zbekistondan pul olish va Latviyadagi banklarda solish va uni sotib olish, kasinetsa, kazino, shunaqalarni sotib olish, pul yuvish, keyin shu pul shu kompaniyalar tuziladi Latviyadan. Bu kompaniyada masalan pul million Akbarali Abdullayevning kompaniyasida 4 million masalan bir keldi O'zbekistondan qayerdandir 4 million keyin shu 1-2 million 1-2 oy turadi keyin boshqa bir joyga o'tkaziladi. Qarasam o'tkazilayotgan joylar British Virgin Islands,
offshore hududlar.
Offshore hududlar, Kipr ham bor edi.
Demak, siz fikringizcha Akbarali Abdullayev bu Latviya banklariga olib chiqib, u yerda o'sha ko'chmas mulkka sarflangan pullari uni bevosita o'ziga tegishli bo'lmagan demoqchi.
Balkim bir qismi unga bevosita tegishli bo'lgan, albatta bu juda ham boy odam bo'lgan, lekin menga boshqalar aytishgan Gulnora Karimovaga juda ham ular juda ham yaqin va juda ham ko'p yordam bergan shu odam. Chunki Gulnora Karimova o'z biznes ishlarini juda ham puxta olib boradi. Hech qachon uni nomi hech qayerda yo'q rasman. Ham Lola Karimova Tilayeva xuddi shunaqa. Timur Tilayevning nomi ikki kompaniyada paydo bo'lgan, Lola Karimova Tilayeva hech qayerda yo'q lekin. Lekin o'sha Afg'onistonlik O'zbek Gulami, o'sha Latviyadagi politsiya spravkasida aytilayotgan, u 2004-2005-yillarda Lola Karimova Tilayeva va Timur Tilayev uchun Latviyada o'z biznes ishlarini olib borish uchun juda ham katta yordam bergan ekan deb yozildi.
Rahmat Shohida. Demak, siz Ozodlikning qurultoy dasturini tinglayapsiz. Bugungi davra suhbati ishtirokchilari bilan O'zbekistonning birinchi oilasiga tegishli bo'lgan yana bir jarayon xususida suhbatlashayapmiz. Bugungi muloqotimiz mavzui O'zbekiston prezidentining qayin jiyani Akbarali Abdullayevga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergov qo'mitasi tomonidan ochilgan jinoiy ish va unga qo'yilayotgan ayblov bilan bog'liq. Demak, yana Aleksey Valasyevichga, toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasyevichga murojaat qilmoqchiman. Mana hozirgina eshitganingiz kabi Shohida Yoqub o'zi o'tkazgan jurnalistik surishtiruv davomida Akbarali Abdullayevning birinchi oila, xususan uning qizlari Gulnora va Lola biznes faoliyatida muhim shaxs bo'lganini alohida ta'kidladi. Aleksey, mana shu ayblov xulosasida ham, ya'ni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergov qo'mitasi tomonidan hozirlangan va Akbarali Abdullayev ishiga aloqador figurantlarga qo'yilayotgan ayblov xulosasida Akbarali Abdullayev boshqargan uyushgan jinoiy guruhning davlat va tijoriy tizimlarda yuqori vakolatga ega shaxslarga pora berish bilan shug'ullanib kelgani bir necha marta qayta-qayta takrorlandi, lekin nimagadir mana shu guvohlik ko'rsatmalari, ayblanuvchilar bergan iqrorlarda bu shaxslarning nomlari aniqlanmagani ham qayd etiladi. Aleksey, mana shu jihat Sizga g'alati tuyulmadimi? Milliy xavfsizlik xizmati bir necha yil davomida olib borgan tergov surishtiruv davomida, demak, Akbarali Abdullayevning butun Farg'ona vodiysini o'z nazoratiga olgan uyushgan jinoiy guruhiga davlat va tijoriy tizimlarda kimning homiylik qilgani, kimning ulardan pora olib, demak, bularni mana shunday bedodliklar qilishiga, davlat iqtisodiga milliardlab so'mlik ziyon yetkazishiga qo'yib berganiga oid, demak, ma'lumot nimagadir yo'q.
Здесь можно даже говорить не о преступной группировке, а о преступной империи настоящей.
Да, вот именно.
Ну, конечно, мы можем также догадываться, кто эти самые должностные лица. Но я так понимаю своим умом, что если бы эти должностные лица не оказали представителям этой преступной империи, преступной группировки содействия, то они быстренько бы слетели с своих должностей. То есть этим должностным лицам просто, я так думаю, что приказы отдавались сверху. А чтобы они очень сильно не роптали, какая-то часть все-таки за услуги им перетекала в карманы.
Алексей, agar oldingi suhbatdoshlarimiz fikrlariga quloq solgan bo'lsangiz, demak, Ikromjon va Shohida Akbarali Abdullayevning Gulnora Karimovani o'sha Yevropa davlatlarida ochilgan va katta shov-shuvga sabab bo'layotgan jinoiy ishlardan qutqarish, unga qo'yilayotgan pul yuvish, korrupsiya ayblaridan oqlash uchun uyushtirilayotgan teatrlashtirilgan tomosha deb baholashdi. Siz ana shu Akbarali Abdullayevga qo'yilayotgan bu ayblov, mana shunday katta va keng ko'lamli tergov jarayoni, ayblov xulosasini va uni jamoatchilikka siz orqali masalan tarqalishini uyushtirilgan bir tomoshaning bir qismi deb bilasizmi?
Я не согласен с этим. А какова была необходимость вообще придавать все это огласке? Если бы это было шоу, то об этом даже бы и не сообщалось.
Unda bo'lsa nima uchun Akbarali Abdullayev aynan bugun qurbonlikka keltirilyapti, Aleksey, agar qurbonlikka keltirilayotgan bo'lsa, albatta.
Ну, здесь я могу задать встречный вопрос. А почему был закрыт, в 2010 году была обанкрочена компания Zeromax? Потому что, видимо, преступный размах достигает каких-то пределов, таких больших пределов, что начинает угрожать экономике государства, а в случае, это в случае Zeromax, и эта компания была закрыта, как мы помним, обанкрочена по иску СНБ. Вот, и это было в 2010 году.
Zeromax masalasiga keladigan bo'lsak, Zeromax'ni boshqargan Murodil Jalolov O'zbekistonning birinchi oilasiga qarindosh, qondosh emas, ya'ni bir begona odam. Lekin Akbarali Abdullayev misolida gap bevosita birinchi oilaga aloqador shaxs ustida bormoqda. Yana eslataman, Akbarali Abdullayev bu O'zbekiston prezidentining rafiqasi Tatyana Karimovaning jiyani, singlisining o'g'li bo'ladi.
Да, но Ферганская долина считается местом, где наиболее вероятны какие-то взрывы, какие-то народные волнения. И все эти ребята своими, тем, что они там фактически всю долину в 2013 году вызвали бензиновый кризис, они как раз-таки вплотную подвели вот в крупных городах вот к возможности, пусть даже теоретической возможности, вот такого взрыва. Я думаю, что эти все дела очень встревожили власти и автоматически совпали. Чисто даже случайно совпали с тем, что в Европе начались какие-то пертурбации, связанные с Гульнарой, с ее счетами, скандалом, с расследованием ее деятельности и так далее.
Значит, вы считаете, что это совпадение случайное?
Это совпадение двух факторов. Фактор Гульнары и фактор того, что они там, как говорится, уже обнаглели и подвели все к такой ситуации. Кроме того, не забывайте, что они еще, как говорится, в обвинении генпрокуратуры присвоили Ферганский нефтеперерабатывающий завод и ряд других предприятий за какую-то смешную цену в несколько миллиардов суммах, несколько десятков миллиардов суммах, то есть в несколько миллионов долларов.
Спасибо, Алексей. Абсалом аке, мен шу ерда мана шу Алексейни охирги айтган гапларидан келиб чиқиб сизга мурожаат қилмоқчиман. Мана Алексей айтяптики, 2013 йилга келиб Акбарали Абдуллаев бошчилигидаги гуруҳнинг Фарғона водисида қилаётган ишлари давлат иқтисодига жиддий таҳдид солишга ketdi. Ya'niki bu bolalar nihoyatda quyushqondan chiqib ketdi degan gap aytayapti Aleksey va shu uchun endi Milliy xavfsizlik xizmati bu haqida bu yigitlarni qandaydir qilib to'xtatishga majbur bo'ldi degan bir xulosa chiqaryapti Aleksey. Bu uning fikrlari. Endi siz nima deysiz Absalom aka? Bevosita Farg'onada yashaydigan va vaziyatni doim kuzatib kelayotgan bir faol sifatida Akbarali Abdullayev mana shunaqangi keng ko'lamli jinoiy ishlari jamoatchilikka ma'lum edimi? Jamoatchilik uni kim deb bilar edi? Qanday qarar edi va bu bolani qo'li bilan nima ishlar qilindi? Farg'onaliklarga ma'lum bo'lgan. Marhamat Absalom aka.
Akbarali Abdullayev to'g'risida farg'onaliklar ko'p narsani bilishmas edi. Bilganlar ham uni yaqindan bilganlar o'sha o'zining onasiga qarashli Osiyo mehmonxonalar turkumida Marco Polo turizm departamentini boshqargan bir yoshgina endi onasini oldida ishlab yurgan bir o'g'ildek bilishar edi. Hamda o'sha o'zini otasini g'ururini, o'zini oilasini, sha'nini qattiq turib himoya qiladigan, undan keyin bir namozxon, dindor yigit deb tushunishar edi. Turk litseyida o'qigan o'shandan boshlab namoz o'qishni bilardi deb. Men hozir Shohidaxon bilan Ikromjon degan qatnashchilarimizga ozgina birinchi o'rinda e'tirozni bildirmoqchiman. Agar mana shu masala bilan shug'ullanish bir 2 oy, 3 oy oldin agar Ozodlik radiosi shug'ullanganda bu to'g'risida men o'zim ham anchagina bir ma'lumot to'plashim, o'sha ma'lumotni berishim mumkin edi. Chunki 90 dan ortiq odam mana shu 5 ta yoki 3 tami sud jarayonlarida Farg'onadagi turli korxonalardan sudga jalb qilingan. Bularda har birida yo bo'lmasam 2 ta 3 tasida bitta farg'onalik advokat men bilan hamkorlik qiladigan 40 dan ortiq advokatning qo'lida mana shu tergov yakunlangandan keyin taqdim qilingan ayblov xulosasi. Bu hech qanaqa qonun bilan boshqa bilan yopiq maxfiy hujjat hisoblanmaydi.
Demak, siz bundan xabaringiz bor, ha, demakki.
Ha, Ikromjon buni mendan ham ko'ra yaxshi biladi. Undan tashqari o'sha advokatlarni va sudlanuvchilarni qo'liga bu ayblov xulosasi taqdim qilinganda boshqa bir kimsaga bermaslik sharti bilan degan hech qanaqa tilxata ham yo boshqa bir nimayam va'da ham olinmadi. Uni xohlagan odam agar shu advokat bilan tanish bo'lsa, yosh sudlanuvchi bilan tanish inson bu ayblov xulosasini qo'lga kiritishi mumkin edi. Jurnalist bo'ladimi, huquq himoyachisi bo'ladimi? Bu hech qanaqa juda katta bir teatr o'yini emas. Bu oddiy bir sud jarayoni, unda mana shu
lekin oddiy sud jarayonida mana shu Farg'ona vodiysini hujjatda aytilishicha 2008-yildan 2012-yilgacha hamma strategik obyektlarni o'z nazoratiga olib, demak, davlat iqtisodiga milliardlab so'm, yuzlab million dollar zarar yetkazgan bir uyushgan jinoiy guruhga rahbarlik qilish aybi qo'yilyapti va bu shaxs, yana qaytaraman, bevosita birinchi oilaga tegishli prezidentning qayin jiyani Akbarali Abdullayev. Demak, mana shu mahkama va bu Abdullayev ishi bilan 90 dedingizmi? Shuncha odammi mahkamaga tortilishi jamoatchilikka ma'lum.
Ma'lum, farg'onaliklar juda yaxshi bilishadi, chunki ko'pini qarindosh urug'i bor.
Qayerda bo'lyapti mana shu mahkama jarayonlari?
Toshkentda bo'lib yakunlandi menimcha. Bu 5 ta korxona bo'yicha bo'ldi. Farg'ona neftning qayta ishlash zavodi. Lekin bu bundan oldin buna katta jarayonlar bo'lgan. Mana Akramov Shirzod, Akramov Akbar, Akramov Zokirjon degan bir jinoiy guruh, o'sha quvasoylik shu jinoiy guruhlarni guruhi bo'yicha sudlar bo'lib o'tgan edi.
Bularga nima hukm chiqarildi? Mana shu ishda keladigan
1 yil oldin bo'lgan ularga har xil uzoq muddatli qamoq jazolari berilgan.
Ha, demak, aka-uka Akramovlar hammasi jazolanib hozir qamoqda, chunki bu ishdagi asosiy figurantlar ham shular.
Endi shu guruhlarda qoldiqlari, keyingi oxirgi qoldiqlari bo'yicha mana 5 ta korxonadan sudga, o'sha tergovga, keyin sudga jalb qilingandi. Bu Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona nefti bazasi, kvarts birlashmasi, Farg'ona yog'moy zavodi va Quvasoy sement hamda Qizilqum sement korxonalari bu.
Shu shay. Endi Abdusalom aka, mana shu ishlarni hammasini tepasida turgan va O'zbekiston iqtisodiga juda katta miqdorda zarar yetkazganlikda bilinayotgan Akbarali Abdullayev o'ziga nima bo'ldi? Uni mahkamasiga oid biror ma'lumotingiz bormi?
Uni shu sudga bir yuzlashtirishga, boshqa guvohlik ko'rsatmalari berishga bir necha marta olib kelishganini eshitdim, lekin uni o'sha sudlanayotganlar bilan qora kursidaga o'tirgizishmagan. Uni demak, u o'z mahkama yakunini yo o'sha Akramovlar bilan birga topgan yoki bo'lmasa alohida bir ishlab chiqarish o'sha отдельный производством deydimi bilan manimcha endi birorta hukm chiqarilsa kerak yo chiqarilib bo'ldi, bundan men bexabarman.
Алексей, вы что-то знаете о судьбе Акбарали Абдуллаева? Что с ним происходит?
Нет, к сожалению, ничего не знаю.
Абсалом ака, сиз нима деб ойлайсиз? Мана шу Фарғонада шахзода сифатида танилган, ҳатто фарғоналикларга бўлажак президент сифатида ўзини тақдим этиши бошлаган Акбарали Абдуллаев нима учун айнан ҳозир мана шу тарзда қурбонликка келтирилди? Умуман қурбонликка келтирилди дейишимиз мумкинми?
Буни асосий сабаблардан бири ўша 1 йил олдин якунига етган суд жараёнида ва ўша судлар ўша айблоғлар бўйича bo'lib o'tgan tergovlarda berilgan ko'rsatmalarga muvofiq manimcha uni asosli ravishda qamoqqa olishgan. O'sha Akramovlarni guruhi tomonidan yoki boshqa guruhlar tomonidan Akbarali Abdullayevga nisbatan ko'rsatmalar berilgan va bu ko'rsatmalar asosida unga uni qamoqqa olishga qaror qilingan. Qonun hamma uchun barobar ekan. Mana 2 yildan ortiq o'sha tergov guruhi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi va turli korxonalarda o'tirib qilgan ishlarini yakunini chiqarishdi. Agar bir mana shunday katta bir jarayonlar bo'lmaganda, shunday bosti-bosti qilib ketilganda, unda butunlay hali odamlarni qonundan ham, qonunni muhofaza qiluvchi organlardan ham ko'ngli sovib ketardi degan mazmundagi gaplar tarqayapti. Undan tashqari sudga jalb qilingan o'sha 90 ga yaqin odamlarni juda ko'pchiligi shartli jazolar olinyapti. Ularda ham o'sha jinoyatdagi sheriklik darajasini qarab, undan keyin keltirilgan zararni qoplashga qarab turib, juda ko'pchiligiga qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazolar qo'llanilyapti.
Endi mana oxirgi savol, Absalom aka, Akbarali va u boshqargan uyushgan jinoiy guruh Farg'onadan, demak, olib tashlandi, go'yo Farg'ona ulardan tozalandi. Bugun qanaqa ahvol? Mana Farg'onadagi o'sha benzin taqchilligini ham Akbarali bilan bog'lashyapti. Mishiluxa taqchilligini ham Akbarali bilan bog'lashyapti. Xo'jalik sovunini qimmatlashganini ham bu ishda Akbarali bilan bog'lashyapti. Nimadir o'zgardimi mana Akbaralidan Farg'ona deylik tozalanibdi?
Farg'onaliklar Akbarali to'g'risida uncha ma'lumotlari yo'q, lekin aka uka ota-bola Akramovlar to'g'risida juda salbiy munosabatda, juda ko'p narsani o'sha yog' moy kombinatini mahsulotlarining narxini O'zbekiston bo'yicha ko'tarilib ketishiga ham sababchi bo'lgan shu Akramovlar deyishadi. Undan tashqari shu benzindagi bugungi kunda taqchillikni ham shulardan ko'rishadi. Endi xalqni ichida, oddiy xalqning ichida yurgan gaplar, o'sha Akramovlar neftni qayta ishlash zavodini boshqarganda juda ko'p neftni eksport qiladigan qo'shni mamlakatlardagi eksportyorlardan juda katta qarz bo'lishib ketishgan, to'lashmasdan yurishgan. Mana endi hozirgacha to'langan yo'q. Shuning uchun o'sha xomashyo yo'q, ular berishmayapti, ishonishmayapti degan gaplar bor. Hammasini o'sha Akramovlar bilan bog'lashadi. Akbarali to'g'risida deyarli odamlarda hech qanaqa bir axborot yo'q.
Rahmat, Absalom aka. Qurultoy dasturining bugungi qatnashchilariga hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Shu yerda Ozodlikning navbatdagi qurultoy dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Akbarali Abdullayev, O'zbekiston prezidentining qayinjiyani, bugun qurbonlikka keltirildimi? Agar keltirilgan bo'lsa, nima uchun, kimlar tomonidan degan savolga javob izlashga urindik. Bu xususdagi fikr-mulohazalaringizni siz ham www.ozodlik.org sahifasiga kirib sharh qoldirish yoxud ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitterdagi do'stlarimiz safiga kirib, o'z mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.